16 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Antikoteka.
Antikoteka. Antikoteka.
Antikoteka.
Dobar dan, poštovani slušaoci. U današnjoj emisiji predstavit ću vam dva jedinstvena ansambla koja su najveći deo svog rada posvetila otkrivanju i negovanju srednjovekovne muzičke baštine. Jedan je nastao u Sjedinjenim Američkim Državama, a drugi u Norveškoj, i oba su postala neprevaziđeni izvođači i promoteri stare a kapela tradicije, iako su vremenom proširila svoju delatnost i na noviju, pre svega savremenu literaturu. I oba to čine čistim ženskim glasovima. Antikoteku posvećujem američkom vokalnom kvartetu Anonymous 4 i norveškom triju Medieval. Kao i svake nedelje u ovo vreme, sa vama je Bojana Žižić.
Thank you.
Bila je ovo uskršnja himna nove svetlosti Inventor Rutilis sa albuma Tama u svetlost, Darkness into the Light, ženskog vokalnog kvarteta Anonymous 4. Kada su se u proleći 1986. godine u Njujorku okupile četiri vokalne soliskinje, želeći da zajedno pevaju srednjovekovne melodije i eksperimentišu sa njima u zvuku ženskih glasova, nisu ni slutile da će iz njihove zajedničke naklonosti prema ovakvom repertoaru nastati jedan od najboljih vokalnih ansambala na svetu i jedan od najvećih autoriteta u izvođenju srednjovekovne muzike. Bile su to Joanna Maria Rose, Marsha Jenensky, Susan Hellauer i Ruth Cunningham, ali je u istoriji ovog njujorškog ansambla bilo promena. Cunningham ga je napustila 1998. kada ju je zamenila Jacqueline Horner Kiatek, ali se u sastav vratila 10 godina kasnije, 2008. nakon što je iz Anonymousa 4 otišla Joanna Maria Rose. Ove izmene, međutim, nisu uticale ni na čudesni zvuk Anonymousa 4, niti na njegov ugled i uspeh. Anđelski glasovi, kako ih opisuju kritičari, su u svakom sastavu oduševljavali publiku i kritičare, gde god da su nastupali, a bile su to najznačajnije muzičke scene čitavog sveta. Za tri decenije postojanja, ansambl je objavio 20 snimaka prodatih u preko 2 miliona primeraka. Ipak, sastav je odlučio da sezona 2015-2016 bude i posljednja. Najstari zapisi koje su ozvučile ove umetnice potiču iz ranog 10. veka i upravo njima su i posvetile jedan kompakt disk, 1000 misa za kraj vremena. Kao i svaki svoj program, i ovaj su članice sastava pažljivo osmislile, ovoga puta koristeći rukopise sačuvane u akvitanijskim manuskriptima kao i u čuvenom britanskom troparu. To su napevi posvećeni velikom hrišćanskom prazniku Uspenju, koji se obično slavi 40 dana posle Uskrsa. Osim što su pojedinačne melodije na izvanredan način povezale u smislenu celinu misu, i to za dan Uspenja, ove umetnice su pretežno koralno zasnovani melodijama, smerom i ukusom, i uvek tako da ne naruše autentičnost, dodavale i ležeće burdonske ili druge glasove, da bi dobile povremeno i polifoni zvuk. Bio je ovo odlomak Mise za kraj vremena, zapravo Mise za uspenje, koje su članice ansambla Anonymous 4 uobličile pažljivim odabirom zapisa iz 10. veka. Slušali ste Aleluju 2, gde su koralnu osnovu melodije upotpunile pa i obogatile dodavanjem drugih glasova i tako dobile zaista izvrsni polifoni rezultat, koji ni u jednom segmentu nije narušio autentični zvuk i ekspresiju. Ovako promišljeno tematski organizovani programi tipični su za Anonymous 4, čije su članice uspevale i da izgrade čvrstu i izražajnu celinu, čak i onda kada su povezale dva vremenski udaljena sveta, srednji vek i savremeno doba, kao na primjer u snimku Darkness into the Light, tama u svetlost, čista odlomak čuli na početku. Put ka svetlu su u tom slučaju muzikom oslikale preplitanjem srednjovekovnog nasljeđa i precizno izdvojenim napevima sa kompozicijama savremenog engleskog kompozitora Johna Tavenera. No bez obzira na to što su i stvaraoci našeg doba našli svoj put do repertoara Anonymous 4 i to u pravom smislu reči, jer su mnogi komponovali inspirisani upravo načinom na koji je ovaj ansambl izvodio srednjovekovnu muziku, stara zaostavština je uvek bila osnovni deo rada Anonymous 4, čak i onda kada su posezale za folklorom, kao u snimku Američki anđeli posvećenom angloameričkoj muzičkoj tradiciji i to njenim najstarijim delovima, ili u baladama italijanskog majstora 14. veka Francesca Landinija. Čuli ste Anonymous 4 kako izvodi i američku folklornu himnu. Nakon nje izveli su i balade italijanskog kompozitora 14. veka Francesca Landinija. Kao i u srednjovekovnoj duhovnoj muzici, tako i u tumačenju svetovne, američke tradicionalne ili Landinijevih balada, odnosno pesama, glasovi Anonymous 4 zvuče kristalno jasno, perfekcionistički usaglašeno, zvonko, i to su kvaliteti zbog kojih su ovi muzičari postali i ostali neprevaziđeni interpretatori u svom žanru. Anonymous 4 je zapravo uvek uspevao potpuno da dopre do suštine muzike koju je izvodio i zato u njihovim tumačenjima srednjovekovno muzičko doba jeste uvek bilo lako razumljivo i savremenom slušaocu. Sada ćemo ih ponovo slušati u njihovom osnovnom repertuaru u duhovnoj muzici srednjeg veka i jednom od njihovih najznačajnijih snimaka koji je, kao i obično, bio rezultat ozbiljnih istraživanja i inventivnog odabira i koncepcije i zvuka. Biće to napev srednjovekovne monahinje Hildegard von Bingen, Responsorium Spiritu i Sancto.
Thank you.
Ansambl Anonimus 4 nam je izveo i napev srednjovekovne monahinje Hildegard von Bingen.
Antikoskop.
U fokusu antikoskopa je jedno otkriće, objavljeno februara 2016. godine, kada je potvrđeno da je pronađena partitura za koju se više od dva veka verovalo da je zauvek izgubljena, a koja možda postavlja u novu perspektivu odnose između dva muzičara za koje se smatralo da su bili oštri suparnici, i to do te mere da su postali sinonim za večiti sukob između mediokritetstva i genijalnosti. Vrlo popularna verzija biografija dvojice kompozitora je postala takva zahvaljujući pre svega literaturi, a kasnije i filmu, jer malo je istorijskih činjenica koje potvrđuju romansiranu predstavu o tako velikom neprijateljstvu između Mozarta i Salijerija. A otkriće jedne partiture dokazuje sasvim suprotno, jer je to zajednički rad koji potpisuju upravo Mozart i Salijeri, kao izvesni korneti. Reč je o četvorominutnoj kantati za glas i čembalo koju je popisao još Kehl 1937. pod brojem K477A, ali je označio kao izgubljenu, jer je do saznanja o njoj došao na osnovu napisa iz 1785. a ne iz partitura. Po svedočanstvima iz onog vremena, komad sa naslovom Perla recuperata salute di Ofelija, za Ofelijino obnovljeno zdravlje, nastao je 1785. Povodom glasovne krize ondašnje pevačice Nancy Storace, čuvene Suzane u Mozartovoj operi Figarova ženidba i omiljenoj solistkinji i Salijerija. Njeni problemi sa glasom su, čini se, potrajali čak 4 meseca i zbog toga je odložena i premijera Salijerijeve opere u kojoj je Nancy Storace trebalo da nastupi kao Ofelija. Pretpostavlja se da je jedan od njenih mecena zamolio poznatog libretistu Lorenza da Pontea da napiše tekst za jednu kanconetu koju bio i posvetio, i dao ga je Salijeriju, Mozartu i nama danas sasvim nepoznatom gospodinu Kornetiju, da na taj tekst komponuju muziku. I oni su to učinili, napisavši solo kantatu, po svemu sudeći u čast ozdravljenja Nancy Storace. U bečkim novinama iz 1785. stoji da je to kompozicija za glas i klavir i u njima se čak navodi izdavač nota. Iako je ova partitura u Češkom narodnom muzeju još od 50. godina prošlog veka, odnosno u njegovom odseku za muziku, nije se znalo da je reč o delu iz Kehlovog kataloga broj K477A, jer u libretu nije dato ime autora, nego njegov pseudonim, dok su imena kompozitora navedena samo u skraćenicama, odnosno početnim slovima prezimena, što je bilo uobičajeno za ono vreme. O kome se zapravo radi, dešifrovano je tek krajem 2015. godine. Da je reč o kompoziciji za koju se verovalo da je izgubljena, otkrio je nemački muzikolog Timo Joko Hermann, koji je potvrdio njeno autorstvo. Kantata Perla recuperata salute di Ofelija je pisana u 3 dela. Prvi je komponovao Salijeri, drugi Mozart, a treći Korneti. Prvi put, nakon preko 200 godina, delo je izvedeno sredinom februara 2016. godine u Češkom muzeju muzike, ali u transkripciji za čembalo, i odsvirao ga je Luka Švendl. 3. marta 2016. godine je u Beču prvi put izvedeno kao kompozicija za glas i pratnju, a Međunarodno Mozart društvo je ubrzo objavilo notno izdanje. Prvi snimak ove kantate ostvarili su sopran Irena Troupova i čembalista Luka Švendl za Češki radio, i taj snimak je premijerno emitovan 13. marta 2016. godine.
Radio Beograd 2.
Antikoteka.
Antikoteka.
I u drugom delu današnje Antikoteke slušat ćemo anđeoske glasove kako kritičari opisuju i članice još jednog vokalnog ansambla, ovoga puta norveškog, Tria Medieval. Oformile su ga tri izuzetne umetnice u Oslu 1997. godine i od tada do danas Trio Medieval se razvio u jedan od najboljih u žanru, prvo na evropskoj, a zatim i svetskoj muzičkoj sceni. Repertoar ovog sastava sličan je onom koji je negovao i Anonymous 4, ansambl koji smo predstavili u prvom delu emisije. I on obuhvata zaostavštinu za koju je malo verovatno da su je uopšte izvodile žene. Kao što im kaže ime, Trio Medieval je okosnicu svog delovanja gradio na srednjovekovnoj baštini, mada stara muzika nije jedino što izvode, jer opet, poput Anonymous 4, njihov repertoar obuhvata i savremenu muziku. No bez obzira na stil, izvođenja Tria Medieval imaju uvek sve atribute vrhunskog muziciranja. Kritičar lista San Francisco Chronicle izjavio je čak da lepše pevanje od njihovog ne postoji. Čuti savršen kontrapunkt ove grupe, uzvišen i privlačan, znači biti zapanjen onim šta sve može da postigne ljudski glas, napisao je. Besprekorno usaglašeni i izbalansirani glasovi, suptilnost i nadahnuće sa kojim pevaju članice Tria Medieval, nagnale su i čuvenog osnivača elitne diskografske kuće ECM, Manfreda Eichera, da ih pozove na saradnju. 2002. godine su za ovog izdavača snimile i prvi kompakt disk, Reči Anđela, i odmah se našle među prvih 10 na Billboardovoj top listi. Usledio je zatim još niz albuma snimljen za ovog prestižnog diskografa i svi su sasvim opravdano svrstani u izuzetna dostignuća. Saslušajmo odlomak kompakt diska Aquilonis, snimljen 2014. godine i prvi snimak prve kompozicije koju je Trio Medieval uopšte izveo. Bilo je to 1997. godine. Aleluja engleskog 15. veka.
Oh.
Bila je ovo prva kompozicija koju je trio Medieval izveo kao ansambl Aleluja engleskog 15. veka. Kao i Anonymous 4, i trio Medieval pokazuje veliku maštovitost, pa i istraživački duh kada gradi i repertoar u celini i pojedinačne interpretacije, i njegovi programski poduhvati predstavljaju pravu inovaciju u muzici današnjice. Ovaj ženski vokalni trio kombinuje staro i novo, ali se u novom ne zadržava samo na klasičnoj muzici, jer se ove umetnice sigurno i ubedljivo izražavaju u različitim muzičkim oblastima i žanrovima. Džez i nova improvizovana muzika otvorile su nove vidike pevačicama, tako da je trio Medieval danas teško svrstati u bilo koju muzičku kategoriju. No ipak, on je izrastao na srednjovekovnoj vokalnoj tradiciji i na njoj je izgradio svoj pročišćeni stil pevanja i plemeniti zvuk. Mada stručnjaci njihova, kao i izvođenje ansambla Anonymous 4, opisuju kao stilski verna, a tako ih doživljavaju i ljubitelji, članice trija su svesne toga da je autentični zvuk srednjovekovne vokalne muzike zapravo nemoguće do kraja rekonstruisati, jer je sasvim malo podataka o tome kakav je on zaista i bio. No to za trio Medieval i nije od presudne važnosti, jer kako je izjavila jedna od članica, Ana Maria Freeman, taj nedostatak informacija daje trio Medieval slobodu da pusti maštu idejama da teku. Slušat ćemo ih sada kako su to uradile kada su oblikovale Worcestersku Lady Mass, misu za vaznesenje Bogorodice, koju su u 13. veku napisali monasi benediktinske opatije Svete Marije u Worcesteru. Ovaj snimak, ostvaren za ECM, se 2011. godine našao među prvih 10 na Billboardovoj top listi klasične muzike, a osvojio je i prestižnu nagradu nemačke kritike u kategoriji rana muzika.
Thank you.
članice norveškog trija medijeval su nam izvele i odlomke vorcerske gospine bogorodičine mise Lady Mass. Ovaj ansambl na svom repertuaru ima dela od srednjovekovnih, monodijskih i polifonih kompozicija, do savremenih ostvarenja pisanih specijalno za njega. I u svakom od njih se predstavlja kao vrhunski izvođač koji pleni prefinjenim zvukom. Trio Medieval su osnovale Šveđanka Anna Maria Freeman i Norvežanke Linn Andrea Fuglset i Torun Nestrem Osun, ali je Torun 2013. godine napustila ansambl i nju je zamenila još jedna izuzetna norveška vokalna solistkinja, jedan od najvećih autoriteta u oblasti norveškog folklora, Berit Hopheim, koja još od 2010. sa njima nastupa i snima. Bilo je to u projektima posvećenim norveškom folkloru, jer trio Medieval sebe ne ograničava ni u tom smislu. Izvodi i svetovnu, i duhovnu, i tradicionalnu muziku, a u ovoj posljednjoj posvećuje se posebno nordijskom nasljeđu, dok pak u njemu pre svega insistira na nasljeđu svoje zemlje. 2006. godine trio Medieval je upravo zato započeo saradnju i sa norveškim perkusionistom Birgerom Misteregenom. Sa njim je za ICM snimio kompakt disk posvećen norveškim narodnim pesmama i ovo izdanje je nominovano ne samo za najznačajnije norveško priznanje u muzici, norveški Grammy, nego i za veliku američku Grammy nagradu 2008. u kategoriji najbolje izvođenje kamerne muzike. Odlomkom ovog kompakt diska sa norveškim starim narodnim pesmama u izvođenju trija Medieval i perkusioniste Birgera Misteregena završit ćemo današnju antikoteku u kojoj ste slušali dva verovatno najbolja kamerna vokalna ansambla na svetu, Anonymous 4 i trio Medieval. Moje ime je Bojana Žižić i bit ću sa vama i naredne nedelje u isto vreme i sa novom temom iz sveta rane muzike. Hey, you're the host, hey, you're the host.
Dum-dee-dum!